ก็มีการขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วขอศีลก็มีข้อสังเกตทันทีว่าก่อนจะขอศีลต้องขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะก่อนคือพุทธังสรณังกัจฉามิเป็นต้นนี่ก็เพื่อจะได้เป็นศีลในความหมายของพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็รู้ว่าศีลระบบศีลธรรมมันก็มีอยู่ในทุกศาสนาแต่ศีลธรรมในทางพุทธศาสนามีความหมายจำเพาะหรือความหมายที่แตกต่างจากศาสนาอื่นในบางประการที่เราควรจะรู้ไว้ที่เราขอพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะคืออะไรก็คือเราขอยืนยันว่าเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดาว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาสูงสุดเป็นตัวอย่างของผู้ที่พัฒนาตนไปถึงที่สุดท่านเป็นผู้ที่พิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ผู้ที่พัฒนาตนไปถึงที่สุดแล้วถือว่าแม่เทวดายอมกราบยอมไหว้แม่พระพรหมยอมกราบยอมไหว้แม่พระผู้เป็นเจ้าต้องมากราบมาไหว้เพราะอันนี้ก็คือความเลิศความประเสริฐของมนุษย์ที่ได้พัฒนาถึงที่สุดท่านคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็เป็นตำแหน่งก็มีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ในอดีตและในอนาคตก็จะยังมีจำนวนมากไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักคือสมณะโคดมก็คือผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านได้รับตำแหน่งเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วคือไม่ใช่มีผู้แต่งตั้งคือท่านได้ตำแหน่งนี้โดยคุณธรรมนี่เราเชื่อว่าการตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะมีจริงเชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะหรือสมณโคดมเป็นผู้ถึงที่สุดของการพัฒนาที่สุดของการพัฒนาหมายความว่าสิ่งที่เป็นมลทินอยู่ในใจสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาทั้งปวงนั้นเจ้าชายสิทธัตถะสามารถทำลายให้หมดสิ้นไปและในขณะเดียวกับที่ท่านได้ทำลายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นท่านได้ทำสิ่งที่ดีงามซึ่งเป็นตรงข้ามกับกิเลสให้ถึงพร้อมคือไม่ถึงสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว3ข้อสำคัญก็คือปัญญาความเมตตากรุณาและความบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี้จะใช้อีกคำหนึ่งแทนก็ได้ก็คืออิสระทำเป็นอิสระอย่างยิ่งอิสระที่สุดก็คือบริสุทธิ์ที่สุดคือการที่จิตใจท่านสะอาดสะอ้านนี่คำว่าปัญญากับความเมตตากรุณาเราถือว่าแยกออกจากกันไม่ได้โบราณอาจารย์ท่านชอบเปรียบเทียบปัญญากับความเมตตากรุณาเหมือนปีกสองปีกของนกอินทรีคือนกที่สง่าผ้าเผยที่สุดที่ก็มีปีกสองปีกพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมหลักสองอย่างก็คือปัญญาในความเมตตากรุณาเป็นอันว่าปัญญาเกิดที่ไหนความเมตตากรุณาจะเกิดที่นั่นและความเมตตากรุณาที่แท้จริงเกิดที่ไหนปัญญาก็เกิดที่นั่นดังผู้ที่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาปัญญาในตัวเองจะรู้ได้ว่าปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นปัญญาจริง ด้วยการดูที่ความเมตตากรุณาให้เรามีความรู้สึกว่ารักมีความรู้สึกว่าอยากให้สัพเพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขและพ้นทุกข์ถ้าเราเห็นความรู้สึกอย่างนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแสดงว่าปัญญากำลังเจริญถ้าเราอยากจะรู้ว่าเป็นความเมตตากรุณาที่แท้จริงรู้ที่ตัวปัญญาอันนี้มันอยู่ด้วยกันได้ดังนั้นเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สูงสุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะเป็นผู้ที่สามารถเป็นองค์แรกที่สามารถทำให้ความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายหายสิ้นไปจากจิตใจของท่านและในขณะเดียวกันเป็นผู้ที่ทำให้ปัญญาความเมตตากรุณาความบริสุทธิ์และความอิสระสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดดังนั้นเรากราบพระพุทธเจ้าหรือเราถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็คือเรายอมรับว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงสุดแล้วเป็นอาจารย์เป็นบรมศาสดาของเราแล้วพอใจที่จะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำชีวิตที่ดีที่สุดนี่เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คือความจริงของธรรมชาติและวิธีทางที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติและดับกิเลสตัณหาหลายคือวิธีพัฒนาตนพระพุทธเจ้าจึงตรัสสองสิ่งสองอย่างคือมรรคคือหนทางและผลคือผลของการดำเนินตามมรรคทางเดินทางดำเนินชีวิตและผลของการดำเนินชีวิตที่ดีงามเรียกว่าพระธรรมเมื่อเรามีความเชื่อมั่นว่าพระธรรมเป็นสิ่งสูงสุดและการและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทางไปสู่สิ่งสูงสุดนั้นอย่างแน่นอนเราก็ถือพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสารณะทีนี้ถ้ามีแต่พระพุทธองค์เดียวที่ได้ตรัสรู้ธรรมเราอาจจะเกิดความสงสัยว่าธรรมะก็เป็นสิ่งที่ดีหรอกแต่ว่าเลือกวิสัยของคนธรรมดาต้องเป็นพระโพธิสัตว์เจริญพระบารมีหลายล้านชาติคนจึงจะได้บรรลุธรรมได้แต่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาก็มีผู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจนได้เข้าถึงความจริงดับทุกข์ดับกิเลสตามที่พระพุทธองค์ทรงดำเนินมาเป็นตัวอย่างและผู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีทั้งชาวตะวันตกชาวตะวันออกมีคนทุกชาติทุกชั้นทุกวรรณะคนรวยก็มีคนจนก็มีคนที่เรียนหนังสือเก่งๆก็มีคนที่ไม่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยก็มีไม่เกี่ยวแล้วท่านทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ซึ่งมีทั้งนักบวชและคฤหัสถ์เป็นพยานว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถศึกษาและปฏิบัติได้สามารถได้ผลได้แล้วท่านนั่นแหละเป็นผู้ที่ได้สืบต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการที่พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสศึกษาเรื่องชีวิตมีทางพัฒนาตัวเองให้พ้นทุกข์ได้เพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้ศึกษาท่านได้ปฏิบัติท่านได้รักษาพระธรรมไว้ในโลกฉะนั้นเราถือท่านเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเพราะท่านเป็นตัวอย่างเพราะท่านเป็นพยานเพราะเป็นผู้สั่งสอนในเมื่อผู้ที่ ได้บรรลุธรรมในขั้นสูงสูงเป็นนักบวชส่วนใหญ่เราจะกลับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ยากแต่เราเอาสัก 90% แล้วกัน 90% อย่างน้อยนะเป็นนักบวชฉะนั้นเราถือว่าสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะว่าผู้ที่มีจิตใจสูงสุดที่เคยมีในประวัติศาสตร์ของโลก 90% เคยอยู่ในสถาบันนี้นั้นถึงแม้ว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยผู้ที่ครองผ้าเหลืองก็จะมีจำนวนหนึ่งมากบ้างน้อยบ้างที่ประพฤติตัวไม่ค่อยน่าลืมใสก็ตามเราก็ถือว่าโดยส่วนรวมแล้วเป็นสถาบันที่มีบุญคุณต่อสังคมมนุษย์อย่างมากที่สุดดังนั้นเราก็ให้ความเคารพต่อสถาบันสงฆ์เราให้ความเคารพต่อสงฆ์ในความหมายของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหนึ่งและเราให้ความเคารพต่อสถาบันของซึ่งเป็นสถาบันซึ่งพระอริยเจ้าส่วนมากส่วนใหญ่เคยได้ใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นก็เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคือเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างแล้วการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วคือว่าตั้งเข้มทิศเอาไว้ทีนี้เราจะเริ่มดำเนินชีวิตตามหลักของพระอริยเจ้าทั้งหลายเราก็ต้องมีพื้นฐานทางกายวาจาแล้วก็ต้องมีศีลที่ดีงามในที่อาตมาบอกว่าระบบศีลธรรมทางพุทธศาสนามีอะไรที่มันหาที่แปลกจากศาสนาอื่นก็เนื่องจากว่าเราไม่ถือว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้เราแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะให้รางวัลถ้าเรารักษาหรือให้โทษถ้าเราไม่รักษาแต่ถือว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นเป็นระบบการศึกษาที่สมบูรณ์แบบและการศึกษาและการพัฒนานั้นเป็นระบบองค์รวมคือต้องสอดคล้องกันสันสามัคคีกันทั้งเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจถ้าจะเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่เอาใจใส่ในเรื่องการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาจะไม่ได้ผลมันต้องเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ฉะนั้นพระพุทธองค์เข้าถึงธรรมตรัสรู้ธรรมแต่ท่านบัญญัติพระวินัยหรือบัญญัติศีลศีลคือข้อบัญญัติเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะเป็นความจริงของธรรมชาติแต่ศีลเป็นข้อตกลงกันของหมู่ไม่ใช่ความจริงของธรรมชาติแต่มันเป็นระบบหรือเป็นระเบียบในการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยที่สุดต่อการเข้าถึงธรรมอันนี้ก็คือความหมายของวินัยหรือว่าจุดประสงค์ของศีลเอาง่ายๆแล้วถ้ามีใครถามแล้วว่าชุมชนในความฝันของคุณเป็นอย่างไรสมมุติว่าเราปฏิบัติได้เลยว่าต้องการให้ครอบครัวของเราเป็นยังไงต้องการให้ที่ทำงานของเราเป็นยังไงต้องการให้ทุกคนอยู่กันอย่างไรก็คงจะเป็นที่ตกลงกันได้ไม่ยากว่าต้องการให้ทุกคนอยู่แบบเป็นเพื่อนกันเคารพซึ่งกันและกันหวังดีต่อกันไม่ต้องระแวงกันใช่ไหมพูดกันอย่างเป็นมิตรไม่นินทาลับหลังไม่ด่าไม่ว่ากันคือทุกคนก็คงจะวาดภาพครอบครัวและชุมชนที่นุ่งอมการได้คงจะคล้ายๆกันหมดแต่ถ้าเราถามว่า กลไกที่จะทำให้สังคมในความฝันหรือชุมชนและครอบครัวในความฝันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรจุดนี้คนก็ไม่ค่อยจะคิดแต่พระพุทธเจ้าท่านคิดแล้วท่านก็บอกว่าเริ่มแรกท่านต้องควบคุมเรื่องการแสดงออกทางกายวาจาท่านจึงให้ศีลแต่ละข้อโดยมีชื่อว่าสิกขาบทไม่ใช่บัญญัติ10ประการ8ประการอะไรเป็นสิกขาบทคือบทสิกขาบทศึกษาคำว่าศึกษาในที่นี้คือฝึกเป็นบทฝึกนั้น8ข้อนี้ก็คือบทฝึกตัวเอง8ข้อคือไม่ใช่ใครบังคับให้เรารักษาใช่มั้ยไม่มีใครลงโทษถ้าไม่รักษาแต่สำหรับผู้ที่มีศรัทธาในแนวทางปฏิบัติธรรมและพุทธศาสนาถือว่าการที่เรายอมอยู่ในกรอบของศีลด้วยความสมัครใจและด้วยสติปัญญาเห็นคุณประโยชน์ของแต่ละข้ออย่างชัดเจนจะทำให้ชีวิตของเราราบรื่นและจะทำให้ความเป็นอยู่ในครอบครัวและชุมชนดีขึ้นและจะทำให้สิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเรากำเริบยากและจะทำให้สิ่งที่ดีที่อยู่ในจิตใจของเราเกิดง่ายและเจริญง่ายเห็นไหมดังนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเชื่อมันเป็นเรื่องที่ทุกคนวิเคราะห์ได้ดูที่ชีวิตครอบครัวของตัวเองชีวิตที่โรงเรียนชีวิตที่ทำงานแล้วดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมแล้วปัญหานั้นเกิดจากอะไรเป็นเหตุแล้วที่เราพวกเราบางทีมีเรื่องวิตกกังวลมีเรื่องไม่สบายใจดูซิว่ามันเกิดจากการกระทำและการพูดของตัวเองหรือคนอื่นมากน้อยแค่ไหนมากนะบางทีคำพูดของคนอื่นอยู่ในสมองไม่รู้กี่วันกี่เดือนนะบางทีก็ปล่อยไม่ได้หรือบางทีสิ่งที่ตัวเองได้พูดออกไปด้วยความประมาทเป็นต้นหรือว่าตั้งใจก็เป็นได้แม้เราเสียใจแล้วเกินที่พูดอย่างนั้นไม่ตั้งใจพูดอย่างนั้นไม่รู้พูดได้อย่างไรทุกข์ดูซิว่าทุกข์ขนาดไหนกับการพูดของตัวเองทุกข์ขนาดไหนกับการพูดของคนอื่นนี่ก็เป็นสาเหตุที่พระพุทธองค์บอกว่าถ้าไม่จัดการเรื่องการกระทำและการพูดให้ดีจะหวังอะไรทางจิตใจสูงกว่านั้นคงไม่มีทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้ปัญหาหรือว่าสิ่งที่ต้องการเอาอย่างนั้นดีกว่าสิ่งที่ต้องการในการปฏิบัติหรือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญคือความหวังดีต่อตัวเองเรียกว่าเมตตาตัวเองและผู้ที่เมตตาตัวเองได้คือผู้ที่เป็นเพื่อนกับตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดและสังเกตด้วยว่ามีสิ่งใดบ้างที่ทำให้ไม่เป็นเพื่อนกับตัวเองและมีสิ่งใดบ้างที่ทำให้เป็นเพื่อนกับตัวเองถ้าหากว่าเราทำและพูดบางสิ่งบางอย่างรู้สึกอายรู้สึกเขินรู้สึกตัวเองไม่ดีเรียกว่าจะเป็นเพื่อนกับตัวเองได้ยากใช่ไหมเมื่อเป็นเพื่อนกับตัวเองไม่ได้มันไม่ค่อยคิดจะแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเพราะมีความรู้สึกคล้ายๆว่าอยากจะลงโทษตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ควรจะลองโทษตัวเองคนอื่นไม่ลองโทษแล้วจะต้องลองโทษตัวเองดังนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะหาสิ่งดีงามไม่คอยจะตั้งใจเท่าที่ควรเพราะลึกๆมันรู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะรับสิ่งที่ดีงามเพราะเราเป็นคนไม่ดีงามเมื่อเรารักษาศีลได้ ด้วยสติด้วยปัญญาทบทวนศีลแต่ละข้อรู้สึกว่าใช้ได้ก็มีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่มากและรู้สึกน้อยลงอยู่เรื่อยมันมีความรู้สึกภูมิใจตัวเองรู้สึกสะอาดแล้วรู้สึกเป็นเพื่อนกับตัวเองได้ถูกวันนี้ทางฝรั่งเรียกพูดถึงเรื่อง self esteem ใช่ไหมhigh self esteem low self esteem ทางพุทธศาสนาเรียกว่า low self esteem ก็อยู่ที่การไม่รักษาศีลเป็นสาเหตุสำคัญทีนี้การรักษาศีลทำให้เราเคารพนับถือตัวเองได้และพร้อมที่จะหาสิ่งที่ดีงามให้เราได้เจริญขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรารักษาศีลได้เราก็เป็นที่ไว้ใจของคนอื่นใช่ไหมถ้าเรามีหลักการแล้วอย่างเช่นศีล5เป็นต้นและเรารักษาอย่างสม่ำเสมอคนอื่นอย่างน้อยที่สุดเขาก็รู้ว่าเขาไม่ต้องระแวงเห็นไหมเขาก็รู้ว่าเราจะไม่ทำร้ายเขาเราจะไม่หลอกลวงเขาจะไม่แย่งสามีปัญญาเขาจะไม่โกหกเขาเป็นต้นอันนี้ก็คือการให้ทานเหมือนกันใช่ไหมเป็นการให้กับคนรอบข้างให้ความปลอดภัยผู้รักษาศีลนี่ไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครรักษาศีลจึงเป็นบุญไปที่ไหนคนก็รู้สึกปลอดภัยคนนี้ไว้ใจได้นี่ก็พูดถึงอานิสงส์ของศีลบางข้ออาจจะพูดต่อในวันหลังแต่ตอนนี้ก็ขอจะขอเล่าศีลแต่ละข้อโดยสังเขปว่ามีอะไรบ้างข้อแรกก็คือปานาติปาตการขอศึกษาขอฝึกตัวเองในการไม่เบียดเบียนสัตว์การไม่เปลี่ยนสัตว์มีเหตุผลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตรักชีวิตของมันสัตว์ทุกประเภทรักชีวิตของมันทั้งนั้นแม้สัตว์ที่เราไม่ชอบเช่นตุ๊กแกหรือว่างูมันก็รักชีวิตของมันเหมือนกันมันอยากสุขรักสุขและเกลียดทุกข์พระพุทธองค์จึงให้มันกันเป็นสมมติฐานว่าในเมื่อสัตว์ทุกประเภทล้วนแต่ต้องการสิ่งเดียวกันคือต้องการสุขและก็เกลียดสิ่งเดียวกันคือเกลียดทุกข์แล้วมีสิทธิไหมที่จะไปทำให้สัตว์อื่นเป็นทุกข์ควรไหมเหมือนเมื่อตัวเองไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่นิดเดียวใช่ไหมมีใครสมัครเอาความทุกข์เปล่าๆแม้แต่นิดเดียวไหมไม่มีแล้วถ้าจะมีความสุขฟรีๆแม้แต่นิดเดียวเอาไหมเอาเมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ควรจะคิดว่าคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันสัตว์ที่ราชานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่ควรที่จะไปทำร้ายมันนี่ก็มีหลักความจริงข้อหนึ่งด้วยว่ากายกับใจสัมพันธ์กันคือบางอย่างเนี่ย อย่างเช่นถ้าเราฝึกเมตตาภาวนาเอื้อแผ่เมตตาทุกวันจะทำให้รักษาศีลข้อที่หนึ่งได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังมีในขณะเดียวกันถ้าเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งอย่างเคร่งครัดนานๆเข้าความรู้สึกต่อสัตว์ที่ราชานเปลี่ยนไปมันจะว่าเปลี่ยนไปเองมันก็คล้ายๆอย่างนั้นเพราะเราระวังในชีวิตของสัตว์อื่นมากมันก็เหมือนกับบังคับ ให้เราต้องเห็นใจมันใช่ไหมเพราะจะไม่ฆ่ามันจะไม่ทำลายมันต้องระมัดระวังใช่ไหมเดี๋ยวระวังนะเดี๋ยวก็จะเหยียบมดเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวพอเราเป็นห่วงชีวิตของมันมันก็ทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปเมื่อมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นนะอาตมาเชื่อว่าคำว่าเหงาเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีคำว่าเหงาไปที่ไหนไม่เพื่อนนะฮะคือเหมือนกับเป็นคนบ้านะแมยุงก็เอาเป็นเพื่อนได้มดก็เป็นเพื่อนได้บางทีเห็นมดเดินมันรักมันเลยเหมือนมันก็เป็นลูกนะหรืออาตมาบ้าคนเดียวก็ไม่รู้นะแต่ว่านี่อาตมาว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของศีลมากกว่าอาตมาก็อยู่ในเมืองไทยตั้ง20กว่าปีแล้วก็เท่าที่จำได้ไม่เคยฆ่ายุงโดยตั้งใจนะแม้แต่ตัวเดียวนะแล้วมันก็เลยเป็นเพื่อนกับยุงตุ๊กแกอาตมาก็มีตุ๊กแกเป็นเพื่อน 2-3 ตัวจิงจกก็เป็นเพื่อนอาตมาจะได้เหงายังไงอยู่คนเดียวได้ยังไงก็ไม่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวแหมมันมีเพื่อนทั้งเยอะเลยทั้งตุ๊กแกทั้งจิงจกทั้งอะไรสารพัดนี่เลยก็เป็นผลของศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือ ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ถ้าเราเคร่งในเรื่องนี้ก็จะทำให้จิตใจเรามันรู้สึกแข็งแข็งแล้วคือในโลกนี้ทุกวันนี้ก็พวกอันที่ไม่ชัดเจนที่มันแบบgray area นี่เยอะใช่ไหมเรื่องข้อนี้โอกาสที่จะคนที่จะผิดศีลข้อที่สองโดยไม่ยอมรับว่าผิดก็มีเยอะอย่างเช่นเรื่องการโกงภาษีใช่ไหมเรื่องภาษีเนี่ยคนหลายคนนี่ไม่เสียภาษีแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดศีลหลายอย่างคงจะมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองมากอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะเกิดกิเลสได้กิเลสก็กำเริบหาทางสอกแทรกหาอะไรที่จริงแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อย่าคิดคือมันทำให้จิตใจมันไปคิดอย่างนี้คิดสอกแทรกคิดหาช่องพอเราไม่เอาเลยฮะจะเอาแต่สิ่งที่เรามีสิทธิ์ที่จะได้อย่างเต็มตัวแล้วจิตใจก็จะรู้สึกมีความสง่าผ่าเผยขึ้นมีความมีคุณธรรมมีคุณภาพมากขึ้นศีลข้อที่สามของศีลห้าก็คือกามเมก็คือไม่ประพฤติผิดในกามคือไม่เป็นทาสของเรื่องกามทำให้มีความพอใจกับคู่ครองของเราไม่สนใจคู่ครองของคนอื่นแล้วพระพุทธองค์ยังทรงชมว่าผู้ที่แต่งงานแล้วไม่เป็นผู้หญิงไม่สนใจผู้ชายคนอื่นเลยหรือว่าสนใจในเป็นพี่เป็นน้องแต่ไม่สนใจนะเป็นผู้ชายนั้นแต่ว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แบบคารวาสผู้ชายที่พอใจกับภรรยาของตนไม่สนใจผู้หญิงคนนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันพรหมจรรย์แบบคารวาสแล้ว พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะก่อกวนจิตใจที่จะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านมึนเรื่องทางเพศทีนี้ถ้าเรามีคู่ครองแล้วพอใจกับคนนั้นอย่างน้อยถ้าก็ตัดความฟุ้งซ่านออกไปหลาย 10% เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจอยู่ได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมดังนั้นเหตุผลก็มีเหมือนกันว่าถ้าเราต้องการความสงบเรากำลังจะหาวิธีชีวิตความเป็นอยู่ที่จะช่วยให้จิตใจเราสงบช่วยให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขถ้าเรารักษาศีลข้อที่สามไ ก็ความไม่วางใจในครอบครัวก็มีไม่ต้องสงสัยกันไม่ต้องระแวงซึ่งกันและกันอันนี้ความผู้ที่อยู่ด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ก็คือผู้มีความสุขนี่ศีลข้อที่สามนั้นถ้าศีลข้อนี้ไปแล้วศีลข้อที่สี่นี้ไม่อยู่แน่คือการจะผิดข้อที่สามแล้วไม่โกหกเนี่ยไม่มีเห็นไหมแล้วศีลข้ออื่นๆก็จะค่อยไปนั้นสิ่งข้อที่สามทำลายความไว้วางใจในครอบครัวหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงน้ำใจของสามีภรรยาแล้วก็เป็นการสร้างความฟุ้งซ่านในจิตใจและทำให้เป็นคนโกหกเก่งและก็ติดการโกหกวางคิดจะวางแผนว่าทำไมจะไปหาเขาโดยฝ่ายนี้ไม่รู้อ้างอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเขารู้แล้วสมมติว่าอ้างว่าจะไปตีกอล์ฟแล้วสมมติว่าเขาโทรศัพท์ไปที่สนามกอล์ฟแล้วรู้ว่าแล้วเนี่ยผู้ชายก็จิตจะที่อย่างเงี้ยไม่สงบแน่อย่างเงี้ยข้อที่สี่โกหกถ้าเราโกหกคนแล้วเขาไม่ไว้ใจเราแน่นอนธรรมะเคยพูดว่าคำเท็จพูดเท็จคำเดียวนี่มีน้ำหนักว่าพูดความจริงนะร้อยคำถ้าอยู่ด้วยกันสองคนนะพูดความจริงกัน99ครั้งครั้งที่ร้อยพูดเท็จแล้วต้นหลังเขารู้เข้าการที่เราพูดแค่ครั้งเดียวนี่จะมีน้ำหนักกับเขามากกว่า99ครั้งที่เราพูดความจริงเพราะอะไรเพราะพิสูจน์ว่าเรากล้าโกหกเขากล้าเขากล้าโกหกเราแล้วก็จะเหมือนกับเป็นมะเร็งมันมีอะไรที่มันเกิดในสมองว่าเอถ้าเขาโกหกเราในเรื่องนี้ได้ทำไมเรื่องอื่นเขาจะโกหกเราไม่ได้เห็นไหมอ้าวมันเป็นไปได้เนี่ยทีนี้ความไม่วางใจมันก็เลยหมดไปเลยข้อที่ห้าเรื่องการไม่กินเหล้าการไม่ใช้ยาเสพติดอันนั้นก็เป็นอาการของคนฉลาดผู้วางดีตัวเองเพราะมีแนวทางชีวิตว่าต้องการเจริญด้วยสติด้วยปัญญาเราจะกลัวเราจะรังเกียจสิ่งใดที่บนทำลายสติปัญญาของเราแม้แต่นิดเดียวในผู้ที่การกินเหล้าอย่างแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูด้วยว่ามีเหตุผลอย่างไรอย่างเช่นลักษณะของผู้ชายส่วนมากก็อยู่ในสังคมต้องสร้างภาพพจน์ต้องสร้างภาพพจน์ว่าหน้าเกรงขามต้องมีสังคมเป็นลูกผู้ชายทีนี้ก็การสร้างภาพพจน์แล้วต้องรักษาภาพพจน์ของตัวเองไว้นั่นก็คือทุกอย่างหนึ่งความเครียดในการรักษาภาพพจน์ของตัวเองเมื่อเครียดในการรักษาภาพพจน์ของตัวเองแล้วไม่รู้จักทางปล่อยวางการกินเหล้าเนี่ยก็เป็นทางออกสำหรับผู้ชายพอปล่อยได้ทุกอย่างแล้วก็อ้างว่าเป็นเพราะเหล้าไม่ใช่เพราะเราผู้ที่อยากมีขออ้างในการไม่รับผิดชอบกายวาจาก็จะชอบกินเหล้าเพราะว่าโทษเหล้าได้ผู้ที่ปล่อยวางไม่ได้พ้นคลายในทางที่ถูกต้องไม่เป็นต้องหาทางพ้นคลายโดยการกินเหล้าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอผู้ที่ยังไม่พัฒนาจิตใจจนสามารถปล่อยวางในทางที่เป็นธรรมชาติถ้านั้นมองในถ้ามองในแง่ว่าแค่นี้ไม่น่าจะผิดธรรมาก็เปรียบเทียบบ่อยๆเหมือนกับคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องยนต์อย่างเช่นรถยนต์เป็นต้นว่าเสียแค่ยางรถเสียหรือว่า ทางน้ำรั่วอะไรนิดหนึ่งก็ทำให้รถทางรถวิ่งไม่ได้คอมพิวเตอร์มีเสียไม่นิดเดียวก็ทำให้เครื่องแห่งไม่ทำงานถ้าเราจะดึงอะไรออกจากข้อความแวดล้อมออกจากบริบทหรือคอนเท็กซ์มันแค่นี้เรื่องจุกจิกแต่เพื่อเราดูในกระบวนการพัฒนาเราจึงจะเห็นว่ามันมีความสำคัญอย่างไรและผู้ที่รักษา5ข้อได้ฟังเทศเมื่อไหร่ปราบปลื้มฟังเทศเรื่องศีล5ปราบปลื้มอ่านพระสูตรปราบปลื้มมีความสุขมากแต่ฟังเทศเรื่องศีล5แล้วยังไม่ได้ศีล5แล้วมันรู้สึกท่านว่าเราหรือเปล่า นี่ท่านเทศให้เราว่าเราหรือเปล่าอย่างนี้ครับนี่เราศีล5แล้วมีความสุขนี่ศีล5แล้วพอศีล8แล้วก็เพิ่มจากกามเมเป็นสัพพมัจฉริคือช่วงนี้ไม่สนใจเรื่องระหว่างผู้ชายผู้หญิงเราก็ทำตัวเองเป็นเทวดาเป็นพรหมพรหมจรรย์โดยทำให้เป็นพรหมก็เป็นนักปฏิบัติไม่ต้องไปคิดเรื่องทางโลกเรื่องทางความ ความยุ่งเหยิงระหว่างผู้ชายผู้หญิงไม่คิดไม่สนใจข้อที่6เป็นข้อที่6ที่7ที่8นั้นมีความมีเหตุผลในเรื่องการฝึกจิตในขั้นอุตกฤษหน่อยศีล5สำหรับชีวิตประจำวันของทุกคนในสังคมแต่เมื่อปฏิบัติแล้วเรามุ่งที่จะฝึกตัวเองในทางที่เข้มข้นหน่อยในเรื่องการทานอาหารในเวลาวิกาลนั่นก็เป็นการเสียเวลาเสียเวลานั่งสมาธินี่เราทุกคนก็เสียดายเวลาใช่ไหมแต่จะไปทานข้าวเย็นก็เสียเวลาเปล่าๆไม่เอาดีกว่าใช่ไหมโยมคงจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมในการทานข้าวเย็นทานแล้วก็ชวนให้ง่วงไม่ทานข้าวเย็นจิตใจท้องก็ว่างทำสมาธิได้ดีแล้วก็ไม่ต้องนอนมากการที่คนอ้างว่าต้องนอน8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็มี10ชั่วโมงก็เคยมีอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากการทานข้าวเย็นมากๆร่างกายเลยต้องเสียพลังงานในการย่อยอาหารเนี่ยต้องนอนมากไม่ทานกลางคืนในตีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราอยู่ในหมู่ของคนที่ไม่ทานข้าวเย็นจะไม่ค่อยทุกข์มากแต่ถ้าอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านก็คงไม่ไหวถ้ามีอาหารอยู่ก็ใกล้มือหรือว่าเพียงแค่เปิดตู้เย็นเจอแล้วก็คงอดยากเพราะนั้นก็เป็นการพิสูจน์ใช่ไหมว่าจิตใจมีส่วนสำคัญถ้าเป็นเรื่องของร่างกายอย่างเดียวตอนกลางคืนก็ต้องหิวมากๆแต่เมื่อไม่มีโอกาสที่จะทานอะไรแล้วก็ไม่มีประโยชน์ในการคิดเรื่องอาหารจิตก็เลยเบื่อปล่อยวางดีกว่านั่นแปลว่ามันก็อยู่ได้เหมือนกันทานวันละสองมื้อนี่ก็อยู่ได้ไม่ยากแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีถ้ากลับไปที่บ้านแล้วถ้าวันไหนอาหารเย็นไม่ทันหรือว่าช้าหรือว่าไม่ถูกปากเราก็แหมไม่ทานเลยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีข้อที่7ก็คือไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องทานั่นทานี่เสียเวลาในนั้นพวกเราพวกอุปัสสิกาแล้วมันนั่งคิดในชีวิตหนึ่งนะที่เราเคยอ่านสถิติจำไม่ได้ลองคิดดูสิว่าใช้เวลาในการแต่งตัวสักกี่เดือนกี่ปีแล้วฮะทานั่นทานี่ยังไม่พอทาเล็บทานั้นโอ้โหสารพัดที่จะทำให้มัน ให้มันสวยมันงามผมเป็นภาระเป็นภาระหนักน่าสงสารมากแต่นี้เป็นอิสระเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่มีใครสนใจทีนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องสังขารว่ามันเป็นยังไงในสายตาของคนอื่นแต่เราสนใจเรื่องจิตใจว่ามันเป็นยังไงดีกว่านั้นก็เป็นการเบาภาระอย่างหนึ่งและเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องดูทีวีไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องมันก็อยู่ได้เหมือนกันนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีข้อที่8ก็คือไม่นั่งไม่นอนในที่สูงใหญ่อันนี้ก็คือไม่นั่งในที่สะดวกสบายไม่หาความสุขกับการนอนคนเราเนี่ยกินก็บางทีกินไม่ใช่เพราะหิวกินเพราะเบื่อก็มีนะซึมเศร้ากลุ้มใจกินก็มีนะทุกข์ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปหาอะไรกินมันกลบเกลื่อนความทุกข์อยู่ในใจด้วยการกินก็มีการนอนก็มีเหมือนกันนะบางทีเบื่อหน่ายชีวิตทุกข์ไม่อยากอยู่ก็เหมือนคาตัวตายใช่ไหมนอนแล้วนอนไม่หลับก็กินยาทีนี้การที่คนเราชอบหนีจากตัวเองหรือว่าพยายามดับจิตด้วยการนอนหลับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสละได้ในเวลาเราถือศีลแปดนี่ก็ศีลแปดโดยสังเขปแต่ไม่สังเขปเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอได้อธิบายความหมายของการปฏิบัติทีนี้นอกจากศีล8แล้วก็ยังมีขอวัดปฏิบัติเพิ่มไปอีกโดยเฉพาะเรื่องการงดจากการพูดการปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจเราอ่อนไหวขึ้นเหมือนกับเราใส่เสื้อผ้าสีขาวเปื้อนนิดเดียวก็เห็นเมื่อเราปฏิบัติธรรมพูดคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทำให้จิตใจเบื่อนก็เป็นการทำให้การปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรอย่างหนึ่งการในชีวิตประจำวันเรามักจะขาดความระมัดระวังในการพูดมากเพราะว่าเจตนาความคิดที่จะพูดมันก็เร็วมากมันก็ออกจากปากแล้วมันยังไม่ทันตั้งสติในสิ่งที่ต้องการก็คือสัมมาวาจาแปลว่าในบางช่วงการไม่พูดเลยช่วยได้คือไม่ใช่ว่าต้องการจะเป็นคนไม่พูดเลยตลอดไปนั่นเป็นอุดมการณ์เปล่าแต่ว่าเมื่อเราตั้งใจแบบมันไม่ธรรมชาติก็จริงแต่สักระยะหนึ่งจะเป็น2วัน3วัน7วันนะเช่นช่วงเข้ารีทรีตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกำลังจะพูดคือมีความคิดจะพูดและพอพูดไม่ได้ก็ตั้งใจไม่พูดก็ทำให้เราเห็นชัดว่าเรากำลังจะพูดอะไรและเราสามารถที่จะกลั่นกรองและจะดูว่าเรื่องเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นเรื่องเลวไหลหรือว่าพูดเพื่ออะไรเราจึงจะเห็นความไร้สาระของการพูดของเราจำนวนมากบางครั้งเราก็พูดโดยไม่มีความหมายและไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากว่าอยากจะพูดอะไรสักอย่างทีนี้ในช่วงรีทรีต01ของการศึกษาก็ต้องการศึกษาเรื่องเจตนาสงสารศึกษาว่าเจตนาจะพูดมันเกิดอย่างไรและเมื่อไม่พูดตามเจตนานั้นรู้สึกยังไงไหมต้องการจะเห็นสิ่งที่ชอบออกจากปากแล้วว่ามีอะไรบ้าง โดยปกติเราพูดเพื่ออะไรบ้างซึ่งจะช่วยให้เรารอบคอบมากขึ้นทำให้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนั่นก็มันมีผลทั้งสองด้านด้านหนึ่งในด้านความสำรวมความระวังแล้วก็ ช่วยให้จิตใจเราสงบง่ายขึ้นเพราะที่สองเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้เข้าใจตัวเองดังนั้นก็ขอร้องให้ทุกคนโดยเฉพาะเวลาสั้นๆแค่สองวันสามวันเนี้ยสิ่งที่จะเร่งความเพียรได้ดีก็คือการไม่พูดอาจจะขอให้พยายามรักษาข้อวัดนี้ให้ดีเพื่อประโยชน์ตัวเองด้วยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมด้วย